Goeiemôre. Baie dankie dat jy ingeskakel is op Radio Kansel 657 AM en Hartklank. Dit is Vrydagoggend net na 9, wat beteken dit is weer tyd vir die Christenreis saam met my Madeleine Venter. Ek sê ook baie dankie aan Mpo en Woosie. Hulle behartig al die tegniese aspekte van die program en sonder hulle vaardigheid sal jy nie so lekker kan luister soos wat jy nou doen nie. Onthou, jy kan ook na hierdie uitsending op YouTube kyk. Gaan soek die Radio Pulpit kanaal en kyk onder live. Dit word uitgesaai soos wat ons nou hier praat. En as jy reeds besig is om te kyk, baie dankie. En onthou asseblief om te subscribe, te like en te deel. Ek is baie opgewonde oor die getuienis wat jy vanoggend gaan hoor. En ek wil jou aanmoedig om asseblief ingeskakel te bly. En sommer ander ook te nooi om in te skakel. Want vanoggend gesels ek met 'n dame wat vir 25 jaar in die greep van dwelmverslawing was en wie se verhaal 'n bevestiging van Lukas 1 vers 37 is. Daar staan geskryf: niks is vir God onmoontlik nie. Lukas 1 vers 37. Niks is vir God onmoontlik nie. En dit is die tema van vanoggend se program. Ja, hy kan. Voordat ons gesels, kom ons open eers met gebed. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Here, ons sê vir U baie, baie dankie vir vanoggend. Baie dankie, Here, dat U die God is op wie ons kan reken en kan staat maak, Here. Dankie dat U die een is wat U verlore skape gaan soek, Here. Dat U die een is wat met oop arms wag vir verlore kinders om terug te kom, Here. Dit maak nie saak hoe ver ons afgedwaal het nie. U wag vir ons, U roep ons. Here, U sal ons altyd met oop arms verwelkom en daarvoor sê ons vir U baie dankie, Here. Here, ek wil vra dat U asseblief vanoggend se program sal seën. Ek wil bid dat U Heilige Gees asseblief hier teenwoordig sal wees in die boodskap wat Zelda vanoggend gaan uitdra, Here, in haar getuienis. Here, ek wil vra dat U Heilige Gees in luisteraars se harte sal praat. En daar waar bemoediging nodig is, daar waar leiding nodig is, Here, U weet wie dit vanoggend nodig het en ek wil vra dat U dit so sal bewerk dat daardie luisteraars vanoggend aangeraak sal word deur die boodskap wat ons het om te bring vanoggend, Here. Weereens baie dankie, Here. Ons wil U loof en eer deur hierdie program vanoggend. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
Amen.
Nou, die doel van hierdie program is om gelowiges toe te rus en te bemoedig op hulle geestelike pad. En daarvoor het ek vanoggend vir Zelda Klein van Germiston genooi om met jou te gesels oor die Here se absolute onbegryplike liefde en genade en sy vermoë om jou uit selfs die donkerste van donker omstandighede te kan red en 'n totaal nuwe lewe te gee. Zelda, baie dankie dat jy hier is om jou getuienis te deel en baie welkom by Radio Kansel.
Baie baie dankie. Dankie vir die geleentheid en dankie dat ek net die woord van die Here kan versprei. Hierdie getuienis gaan nie net oor my en my verslawing nie, maar dit gaan oor die goedheid van God.
Ja, absoluut.
En daarvoor is ek dankbaar. Baie dankie, Madeleine.
Die goedheid van God wat jou tot hier gebring het, dat jy nou vanoggend jou getuienis kan
deel.
En ons loof die Here saam met jou
natuurlijk,
daarvoor.
Natuurlik.
So kom ons val weg. Dwelmverslawing het 25 jaar van jou lewe gesteel. Dis lank, dis 'n leeftyd. Sjoe. En ek dink, kom ons begin deur vir luisteraars net te verduidelik, waar het dit begin?
Wel, Madeleine, voor ek vir die luisteraars wil vertel waar het begin het, wil ek ook net 'n deeglike verduideliking maak aan wat verslawing is.
Okay.
Verslawing, die oomblik as mense hoor dwelmverslawing, dan sien hulle daai jong man of vrou wat op die hoek van die straat sit, verflenters is en verskeer is. Hulle sien die ouetjie wat staan in bedel, of hulle sien daar die jong mans wat in 'n park lê en slaap.
Mm.
Maar verslawing is, het dieper worsteling binne 'n persoon.
Mm.
Verslawing kom nie net dadelik met die dwelms by die hand nie. Die dwelms is ietsie wat byvoeglik is om daardie leemte binne in 'n mens te vervul.
Ja.
En jou nam te maak teenoor die dinge wat werklik die probleem is. Soos jy sal hoor in my getuienis ook, my grootste verslawing was nie die dwelms, die drank, die rook, die enigste van my grootste verslawing was om raak gesien te word.
Okay.
So, ja, 25 jaar vir 'n 40-jarige dame, 25 jaar, dis my hele leeftyd. Ek moet sê, daar was intervalle gewees tussenin waar ek skoon was.
Mm.
So dit was nie 'n volstrekte 25 jaar nie, ek sal sê 20 jaar in totaal. Dit het begin op die ouderdom van 9. Waar ek sigarette begin rook het. Eers was dit maar net om in te pas by die maatjies. Maar ook 'n kind doen wat hy sien die ouer doen.
Ja.
En ongelukkig in ons omstandighede toe ons groot geword het, my pa het gerook.
Mm.
En my pa was my held. So alles wat papa gedoen het, het wou ek doen.
Sure.
Familiebijeenkomste, as daar 'n braai was, yes, ek wou altyd net om hom wees.
Mm.
Wou altyd alles doen wat hy en die ooms en almal doen.
Mm.
En ja, sodra die sigaretstompie geskiet was, dus om ek en my neefies om gaan gryp en ons het hom in ons monde gedruk en ons wou doen wat hulle doen.
Ja, ja.
En so ek dink nie dat ek neergekom op groepsdruk eers nie.
Mm.
Dit was net om gesien te word, om gehoor te word.
Mm.
En om deel te wees van iets waaraan ek nie moes deel wees nie. En so het dit by die skool toe begin en om maatjies van rook het dit medikasie geword. Medikasie het toe nou drink geword. Alkoholisme was ongelukkig is dit een van die dinge wat die duiwel meestal gebruik,
ja.
Is om 'n huis en 'n familie te breek in skerwe.
Mm-hmm.
En in enige ander dwelm, as jy moet luister na mense wat in dwelmverslawing is, sal jy hoor, meeste van hulle kom uit 'n gebroke huis uit.
Ja, dis is nogal waar, ja.
En dis nie altyd, ek sal sê, abusive, waar het kom dat daar fysische marteling aangaan, of so iets nie, maar is emotioneel en is sielkundig.
Mm.
En ja, daar was baie emotionele gebrokenheid in ons klein gesin. En daar was medikasie. En weer en sê ek, 'n kind doen wat 'n ouer doen. 'N kind leer by 'n ouer. En ek wil nie die blaam draai op my ouers nie. Mm,
maar dit is toch, jy was klein, jy was 9 jaar oud, en
ja.
dit is maar baie, baie jong.
En ja, so van die rook het gegaan na alkohol toe, van alkohol het gegaan na tablette, van tablette het gegaan na die dinge wat my ouer vriende begin doen het. Ek meen, ek het begin werk toe ek 13 jaar oud was.
Sure.
Nie omdat ek forceer was nie.
Mm.
Al by my sisters, ek het 2 ander sisters, en dan my ma het ons feitlik groot gemaak. My pa was weg weens alkoholisme. My pa was uit ons lewe uit van die ouderdom van 9 af.
Okay. En dit moes vir jou erg gewees het, want hy was jou held.
Natuurlik.
En skielik is hy weg.
Skielik is hy weg en ek kon nie verstaan nie. En in daardie oomblik moes ek intree.
Mm.
Of so het ek myself laat glo.
Okay.
Ek het 'n belofte gemaak. Een wat nie myne was nie.
Mm.
Een wat nie my taak was om aan te neem nie. Ek het gegaan en onwetlik het ek 'n belofte aan die Here gemaak en het gesê, ek sal mama beskerm.
Okay.
Ek gaan na sissies kyk.
Mm.
En ek het in 'n rol ingetree in ons gesin, wat nie my rol was nie.
Nee. Mm.
En hoe meer ek probeer het om in te tree in daardie rol, hoe meer het ek teleurstelling gevind.
Mm.
Ek kon mama nie beskerm nie. Ek kon nie sissies beskerm nie. Sissies was nooit daar nie. En ek het gaan soek om het iewers anders te doen. En hoe meer ek probeer het om te wees wie ek nie was nie, hoe meer skade het ek gedoen. Nie net aan die mense om my nie, maar aan myself.
Ja, ja.
So ja, dit het net alles van daar af, het net alles onder toe gegaan. En dit was baie hartverskeuring. En het, geen dame hoef deur sulke goeders te gaan nie. Maar ek onthou ook goeie dae, ek onthou goeie tye. Ek weet, by jong ouderdoms is daardie, ons huis was altyd blootgestel aan Jesus.
Okay.
Ons was kerk toegevat, kinderkerk toegevat. Ek onthou my maat ons altyd aangetrek soos klein poppies, Bobby socks tot boe getrek en die mooiste rokkies.
Ja, ja.
Ek het dit gehad natuurlijk. Luister, ek was nou nie daardie type meisie. En, maar dit was lekker om te gaan speel van die maaikies.
Maar die wortels was daar. Die kerk
wortels,
toe gaan en leer van Jesus Bybelstories.
Nog
dit was
altyd.
Daar, is wat belangrijk is.
Dit was oorgedra. Ek dink aan my ma.
Okay.
En my ma het oorgedra aan ons. Maak nie saak wat ons huislike omstandighede was nie. En ja, dit was net hartseer om te dink dat ek het weggedraai van hom af.
Okay.
Ek het weggedraai van hom af. Ek het van 'n baie jong ouderdom met ek gewerk in kroe. Ek het myself bevind in nachtklaps.
Sjoe,
ek dink op die ouderdom van 15, 16 jaar oud. Nou, al my vriende was ouder as ek. En ek wou altyd inpas.
Okay.
Weer eens, omdat my grootste verslawing was om in te pas.
Okay.
Ek noem nie Afrikaanse woord, kan ek nie vannacht op my
sê maar
van my tong kry nie, maar in Engels is het I was a attention seeker.
Okay.
An affirmation addict.
Ja, ja.
Jy weet, harde werk, solank iemand my raak sien, maak het nie saak of ek my rug afgewerk het nie. As ek die laatste was, as ek, ek moes altyd gesien geword het, en gehoor geword het, en in die oomblik, as ek nie raak gesien was nie, dan het ek iets gedoen om raak gesien te word.
So die dwelmverslawing het eindelijk begin, omdat jy wou inpas.
Correct.
So omdat ander het gedoen het, het jy dit ook gedoen.
Ja, okay, want ek wou deel wees, ek wou raak gesien geword het.
Ja.
En ek het met die philosophie geleef in my leven, wat ook al jy kan doen, kan ek beter doen.
Okay.
Of dit nou gekom het by my vriendekring, skoolloopbaan, in my werksomgeving, en selfs by die huis. En dan die oomblik as ek nie jou gedisappointed nie, maar myself gedisappointed, want ek het nie daai punt bereik nie. Ek dink self-disappointment is een van die dinge waarin verslawing so diep geroet is.
Oh, okay.
Dat as self-disappointment, ons bereik 'n punt waar dit maak nie saak meer wat ander mense van ons dink, of wat hulle van ons sê nie. Maar as dit wat ons probeer bereik, nie bereikbaar is nie, dan draai ons terug.
Okay. Jy gee amper op.
Yes.
Dit is eintlik maar op 'n manier van opgee.
Correct. Okay. Jy raak so hopeloos in jouself en in die mens wie jy is, dat jy jouself verloor.
Sjoe. Okay. Dit is nou baie interessant. Dit is 'n heel ander oogpunt op verslawing.
Correct.
Soos wat jy sê, mens sien altyd net daardie persoon wat bedel langs die pad, wat daar len slaap op die sypaadjie, maar mens besef nie die storie agter daardie persoon nie. Nou, die gevolge van dwelmverslawing in jou lewe was nogal katastrofies. Deel asseblief met ons, wat was die gevolge van die dwelmverslawing in jou lewe?
Sjoe, Madeleine, weet jy, soos ek vroeger gesê het, ek kan onbeskaamd hieroor praat. Die Here het my genees van hierdie dinge. Daar is skriflesing wat sê dat die Here sal jou skoon was, so skoon as sneeu. Maar dit meen nie die trauma wat daarby gaan verdwyn ooit nie.
Ja.
Ja, net soos die blomme van die veld, hulle verloor hulle kleur. En daar is seisoene. Daar is tye in my lewe wat ek heeltemal, ek dink nie eers nie, dis 'n vaag weg memory in my. Maar daar is ook tye wat dit weer terugkom. Ek dink die jongste ene wat ek kan aan dink was, toe ek al mama se slaappille begin gryp het.
Sure.
Een middag, ek weet nie waarom nie, by die huis gekom, en ek het al mama se pille by in die hande gekry. En dit was nie dat dit blootgestel was of oop was nie. Mm. En daar was 'n diep hartseer en ek het al die pille op een slag gedrink.
Sjoe.
My sussie het my gevind en ek meen daar het selfmoord al klaar inge. Nou vir 'n jong meisie, die ouderdom van 12, 13 jaar oud, wat weet jy nou van selfmoord?
Dis baie jong, ja.
Mm. En ja, gelukkig my sussie het my in tyd gekry. Ek het nou nog nie geoudie of oordose bereik nie, ek was maar nog net op die vlak van hallucinasie en al die dinge. Ek was dadelik hospitaal toe gevat, maagie was uit, en weer eens, die Here se hand was oor my, nog altyd. En soos wat my verslawing aangegaan het, sjoe, verhoudings, tussen vriende, tussen mense, ek onthou op skool daar, ek het die beste maatjies gehad. En as ek langs hulle gestaan het, jy sou nooit sê, dat ek het armoede uitgroot geword het. Mama het altyd seker gemaak, ons het alles nodig, alles wat ons nodig gehad het. En, maar steeds was daar hierdie leemte. Ek onthou, ek was geskors, standaard 6, omdat ek myself heeltemal verslind het aan alkohol.
Sure.
Ek en 'n matriek seun het kompetisie gehad. En omdat ek geboelie was, oor my voorkoms, my kort hare, my manier van wees, het 'n matriek seun my genader, hulle die alkohol gebring, en weer eens het ek geleef by hierdie filosofie van my, van wat ook al jy kan doen, kan ek beter doen
ja.
En ek het by myself gedink, as ek beter kan drink as hierdie ou, dan gaan hulle my uitloos, hulle gaan my nie meer boelie nie. Nou, daarin story met ek dagga gerook, sigarette gerook, en maar ek was geboelie. En ek het nie daarvoor gestaan nie. En ek het myself so verslind aan alkohol, dat die onderhoofseun my bus toe moes dra, saam met my die busrus moes vat, my van die bus af moes help, en huis toe moes dra.
Sure.
Weer eens het my sitter my in daardie stuit gekry, en omdat het onverduideliking was, het hulle vir my ma gejok en vir my ma gesê, Zelda is net siek, mama, sy is vroeg huis toe gestuur gewees. My ma was heeltemal onbewus van die situasie.
Van wat aangaan, okay, ja.
Ek was toe geskors op daardie stadium.
Sjoe.
Nou, daar was niks fout met my IK nie, daar was niks fout met my skool. Ek het toppunte bereik. Ek was geliefd deur onderwysers, deur almal by die skool. Dit was nie asof daar rede was nie. Maar weer eens was dit hierdie diep donker hinkering. Okay. Ek wens iemand wou my raak sien. En ek het al hierdie simpel dinge gedoen. Dit was deur my skoolloopbaan. As ek moet verder aandink, die werksgeleenthede wat ek gehad het. Mense het my gestuur vir studies, mense het betaal vir my studies.
Ja.
Dinge wat ek nie vir myself kon doen nie, het ander mense, want hulle het potensiaal in my gesien.
Maar jy het dit eintlik maar
sodra ek op 'n vlak gekom het waar ek iets kon bereik het in my lewe, het ek weer eens daai gevoel en ek het dit alles weggesmyt.
Ai.
Deur laatnagte kuier in donker plekke waar ek gesien was,
okay,
in stede van plekke waar dit nodig was, en ek nie kon sien nie. Ja, ek het dit alles vermorsel. En van daar af het lewe net erger geraak. Ek kon nie na my gesin luister, ek het alle brug gebrand.
Sure.
Marilyn, laat ek vir jou sê, tot op die punt waar ek my suster begin aanrand het, my oudste een, ek het my ma begin aanrand, ek het my stiefpa begin aanrand, ek het in die tronk beland, ek het op die straat beland, weens my keuses, en my dwelmmisbruik, die verslawing wat ek in was, daai donker put, ek was ook verkrag, 3 keer in my lewe, uit 'n totaal van 11 mans, en weer eens, die Here se hand was oor my, en in daardie oomblik van dronkenskap, die Bybel noem dit nie verslawing nie, die Bybel noem dit dronkenskap, drunkenness,
okay,
en, dit is nie 'n oordraagbare siekte nie. Dit is nie 'n kroniese siekte nie. Dit is 'n sonde. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat jy maak. En die Here het ons geskape met vrye wil. Hy het ons daardie goeie gawe geskenk gegee van jy het vrye wil. En Madeleine, ek gaan nou nie in detail gaan oor my verkrachtings nie. Maar wat ek wel kan deel is, die eerste ding wat uit my mond uitgekom het was, nie los my uit of hou op my seermaak nie. Dit was, Here, help my.
Okay, ja. Sjo.
Ek kan onthou, met die laaste verkrachting, het ek die Onse Vader opgesê. Nou, wanneer jy in verslawing is, wanneer jy besig is met naalde en allerhande drugs en drank en partytjie hou en al die tipe goeders, hy is die laaste ding wat in jou gedagte is.
Maar asof die Heilige Gees jou herinner het aan hom.
Hy was altyd daar, Madeleine.
Sjoe, nee, dis absoluut fantasties. Ons gaan gou-gou vinnige breek vat. Ons moet net gou-gou musiek luister. En na die breek gaan ons verder met Zelda gesel. So bly asseblief ingeskakel. Ons luister na Duislig wat vir ons sing Ek rig my oë. Bly ingeskakel. Welkom terug. Jy is ingeskakel op Radio Kansel 657 AM en jy luister na ons inspirasieprogram Die Christen Reis. En daar sal 'n potgooi beskikbaar wees oor die naweek en ook 'n heruitsending môre middag 12:00 op Hartklank. Ons is besig om te gesels met Zelda Klein. Sy is op die stadium voltyds in die bediening by House Damascus. Luisteraar sal onthou dat ons so rukkie gelede het ek met van die dames by House Damascus gesels. Dit is 'n restaurasiehuis vir dwelmverslaafdes, met andere mense wat besig is op die pad van herstel.
Dis korrek, ja.
Na dwelmverslawing. En Zelda Klein is nou daarby betrokke. Maar haar verhaal is 'n verhaal van God se absolute goedheid en sy almag en hoe net die Here kan ingryp in iemand se lewe. Na 25 jaar van verslawing, soos wat sy sê wat haar Here of wat haar lewe gesteel is, waar sy geleenthede weggegooi het op die straat opgeëindig het, waar sy in die tronk opgeëindig het en net allerhande vreeslike dinge verhoudings wat familieverhoudings vir haar onder gelei het. En jy het genoem vroeër in die program dat jou pa jou held was en dat hy julle op 'n stadium verlaat het toe jy jonk was, 9 jaar oud. Watter rol sou jy sê het dit gespeel in jou, die pad wat jy geloop het?
Madeleine, weet jy, daar's 'n ek sal sê psychology of psychiatriese termes, is dat you got a mother wound and a father wound.
Ja.
En ek dink my leemte het gekom die dag toe my pa ons verlaat het. Maar hoe dit nou verder afgespeel het in my lewe was, dat ek het geen ander man vertrou nie. My ma het die wonderlikste man ontmoet toe ek 15 jaar oud was. Hy het my stiefpa geword en hy is nou onlangs 'n jaar terug, is hy oorlede. Maar in die 21 jaar wat hulle saam was, ek het hierdie man verontag. Ek het gerebel teenoor hom. Hy was soos 'n pa vir my. Hy het my eerste kar vir my gekoop. Hy het my leer bestuur. Ek het dit alles, I took it for granted.
Okay.
Want ek het gevoel, jy's nie my pa nie. Jy sal nooit wees nie. En maak nie saak wat hy gedoen het vir my nie. Ek het hom nie gesien as enige autoriteit in my lewe nie. Ek het gegaan teen al sy wense en dit het lewe baie swaar gemaak tussen my en my ma. En hoe meer hy vir my ma gesê het, die kind, hou op om haar te babietjie, hou op om haar op te piep, want dit is wat sy wil hê, want manipulasie kom saam met verslawing.
Okay, ja.
En ek het die situasie so gemanipuleer dat ek my ma nader aan maak glo het dat as sy nie na my kyk nie, Sy kan nie hom boor my kies nie.
Okay. Ja.
Ek was nog my hele lewe lank daar vir haar. En sy moet ons kies boor haar eie lewe en haar eie liefde en hom. En ek het dit gemanipuleer tot op die punt van breekpunt. Soos ek vroeër gesê het, my verslawing en wanneer ek op my hoogste was, of wanneer ek nie meer dwelms gehad het nie, het ek hulle aangeraan. Ek het by hulle gesteel. Ek het hulle ontneem om 'n goeie lewe te leef. En eers na 3.5 jaar van herstel, waar ek besef het al die dinge wat ek verkeerd gedoen het, besef het die goedheid wat God my pad langs gestuur het, wat ek nie kon raak sien in daardie oomblik nie, het ek verbrou. En ja, ek dink dit is die hartseer deel. My biologiese pa is nog lewendig.
Okay.
Ongelukkig, ek dink ek het hom 2 keer gesien, na 27 jaar wat hy weg was. Ook onderweldige toestande. Ek dink dit was 28 jaar later, het ek 'n oproep gekry. Hy lê krities in die hospitaal. En ek het hom gaan sien. En die dag daarna, toe is my stiefpa oorlede.
Okay.
So ek het die een pa teruggekry, net om die ander pa te verloor.
Okay.
En in daardie oomblik weer eens, het Abba Vader net vir my gewys. Ek is die Here wat vir jou kan gee en wat kan wegvat.
Ja, ja.
As jy nie gaan kyk na dit wat ek vir jou gee nie, gaan ek dit wat vir jou gegee was, gaan ek wegneem.
Ja, ja.
En dit is vir my 'n verskriklike bitterpil om te sluk, om te weet dat in my eie wete en in my eie kragte niks wat ek het, niks wat ek nog ooit gehad het en niks wat ek in die toekoms sal hê, is my eie nie.
Ja, ja.
So, die hartseer dat my pa nog steeds nie daar is nie. Ek meen, van die ouderdom van 9 af, jy is 'n klein dogtertjie.
Jy het jou pa nodig.
Ek het my pa nodig. Ja, ek het hom nog altyd nodig gehad. En, hoekom was hy nie daar toe ek geval het nie? Hoekom was hy nie daar toe ek in die boom vasgesit het nie? Hoekom was hy nie daar toe ek my lisensie moes kry?
Ja.
Of al daardie paalike rolle moes speel in my lewe nie. Daar was niemand nie.
En tog het die Here vir jou 'n paal gestuur.
En toe hy vir my ene stuur, toe ek so blindelings met die bitterheid binne in my, dat ek almal anders om my blameer het vir dit waardeur ek gegaan het.
En is bitterheid nie, maar die groot kalprit nie, om dit nou in goeie
Madeleine,
Afrikaans te sê.
Madeleine, onvergifnis en bitterheid.
Ja, ja. Dis die grootste probleem.
As jy nie kan ontslaa raak van dit nie, dan, jy kan ontslaa raak van die dwelms, jy kan ontslaa raak van die alkohol, die pornografie, die gambling, enige ander addiction waarin jy kan dink. Verslawing is verslawing, daai goed is net 'n byproduk. Maar as jy nie die innerlik van jouself, as die reis van herstelwerk begin nie die oomblik as jy in 'n rehabilitasiesentrum instap nie. Ek sê altyd die reis begin eers as jy
daar uitstap. Ja, ja.
Want dit is die innerlik wat moet verander.
Ja, ja.
Die buitekant, die Bybel praat van, en dan gaan dit nou in Engels sê, nie om met in Afrikaans sê nie, maar Jesus het gesê dat die fariseers was soos whitewashed tombs.
Ja.
Beautiful gelyk in die buitekant.
Maar binne vol dood.
Maar binnekant doodspreek.
Ja, vol doodsbene gewees.
En dit is verskriklik. So bitterheid is een van daai diepste dinge. As jy nie ontslaa raak van bitterheid nie, gaan jy nie die goedheid van die Here raak sien nie.
Ja. So dit was daai bitterheid eintlik maar gewees teenoor jou pa wat jy verlaat het. Daai selfbejammering.
Korrek.
En daai verwyte, daai wrokke wat jy gehou het, wat eintlik maar op in 'n sekere mate, maar ek wil amper sê die trigger was.
Yes.
Vir wat daarna gebeur het. Maar die Here is genadig. En soos jy self ook gesê het, hy was heeltyd daar en dit is wat ek wil jy nou vir ons moet vertel. Jy's nou al reeds vir 4 jaar vry van verslawing.
Dank die Here
daarvoor en die houvas wat son op jou lewe gehad het, jy's daarvan vry. En dit is alles te danke aan sy ingryping. Vertel asseblief aan luisteraars, wat het gebeur daardie aand toe jy sy stem gehoor het en wat het hy vir jou gesê?
Madeleine, dit was so 4,5 jaar terug. Toe het ek op die suidkus gebly saam met my ma en my suster. En selfs die 2 jaar voordat hierdie oomblik plaasgevind het, was my lewe chaoties. Tot op die punt waar ek 'n melaatse van die samelewing geword het. Niemand, maar niemand wou niks met my te doen gehad het nie. As mense verby my gery het, het hulle aan die ander kant toe gekyk. My eie ma het haarself onttrek van my. Ek weet in haar kamer en met haar trane en die huil, weet ek, sy was altyd lief vir my, maar ek was ondraagbaar om mense. Verdraagbaar, sal ek sê.
Onverdraagbaar,
ja. Daar is die woord, daar is sy. Ja, mense, ek was, mense het my gevrees. En ek het huis toe gegaan, want ek was altyd welkom by die huis. 'N Ma se liefde, dink ek, is unconditional. En dis hoekom die Here ons as vrouens gekies het om kinders te dra. 'N Ma se liefde, daar's geen einde nie. Maak nie saak wat nie. En die verwoesting wat ek in my verslawing teenoor daardie vrou gedoen het, ek dink nie enige jammer sê, sal dit pyn ooit kan wegvat nie. So ek was altyd welkom by die huis gewees. Maar my verslawing was so diep, dat ek het hulle besteel. En dat ek vir tye verdwyn het, vir 2 weke, 3 weke op 'n slag. En dan eers wanneer daar niks meer was nie, en die hele maagheid homself my nie meer kon verdra het nie, het ek weer teruggegaan huis toe. En daar was 'n oomblik waar ek nie kon huis toe gaan nie. Daar was niks meer nie. Daar was niemand om na toe te raai nie. Die klein gemeenskap Marina Beach, waar ons gebly het, die buurtwagte het my nie toegelaat nie. So ek kon nie by ons huis uitkom nie. Weens al die amok wat ek gemaak het. Ek het huise begin beroof. En al sulke type donker goeders. Maar ek het myself een aand bevind. Het was 'n koue aand. Maar ek was in 'n kort broek, kort hemp. My rugsakkie op my rug, nog steeds gedink, ek is daardie dame en niks maak my bang nie. En weer eens het die duivel gekom met daardie monstertjie van selfmoord.
Ja.
Dis nou die einde. Niemand het jou lief nie. Jy is goed genoeg vir niks nie. Nie eers die mense en die prostituie op Maga self wou enigsins. So ek meen as die laagste van die laag nie eers iets met jou te doen wil hê nie. Waarvoor is jy nog lewendig?
Ja.
En ek het myself bevind op Margate Pier. En die golwe was te erg gewees, so daar was nie vissermanne daar nie. Niemand het kreef gevang nie. Dit was net een donker verlate aand op Margate Pier. En ek het daar gestaan en ek het daai pypies, die reling, ek het hom geklim. En ek het in verte van die donkerte uitgekyk. En ek dink dit was Port Edward se ligtoring. Of dalk was dit nie. Ek kan dit nie verduidelik nie. Maar soos wat ek daar gestaan het en gestaar het met trane wat in my wange afrol, het ek steeds die Here se lofsang gesing.
So jy het 'n lig gesien?
Ek het 'n lig gesien
en begin die Here loof.
Ja, ek het daar is 'n welbekende lofsang wat almal ken van Hillsong. Oceans.
O, ja.
En ek het 'n diep liefde vir hierdie liedjie. En ek het hierdie liedjie begin sing. En soos wat die branders breek, ek dink dit omtrent so 12, 15 meter onder. Soos wat hierdie branders breek op die klippe onder. Al wat ek in die agterkant van my hoor en dit was so 'n sagte, warm stemmetjie wat net vir my gesê het, "Gaan huis toe."
Sjoe.
En eers het ek omgedraai en gedink by myself, "Sjoe. Kan nie wees nie, en weer eens hoor ek toe weer een stem. Die stem sê net vir my, gaan huis toe. En net daar het ek gebreek, ek het begin huil, ek het daar in die stink vis waterkies wat daar op die peer lê, ek gaan sit, ek het koud gekry, maar ook warm gekry. Nou Madeleine, daar is ons ding in die Bybel wat sê, for those who have ears, let them hear. And when they listen, let it take place in their heart. Ek het daai aand het ek sy stem gehoor. Ek het gaan sit, ek het gehuil en ek het geweet, hierdie is nie my tyd nie. Ek het begin loop, nou van Margate Pier af tot waar my huis was, was makkelijk 28 tot 32 kilometer strand langs. So dit was 'n eentjie. En ek het niks meer krag in my beentjies oor gehad nie. Ek het niks meer dwelms gehad om my die energie te gee wat het jou die valse krag
ja,
te gee nie.
Ja, valse krag, ja.
Maar ek het huis toe gestap. Maar ongelukkig toe die son opkom, Madeleine, het die dwelms weer geroep. En ek het myself bevind van die strand afstap en ek het geloop en ek het weer eens 'n winkel gaan besteel.
Ai, toch.
Net vir die laaste fix. Net vir nog een keer. Want ek het myself maak glo, ek gaan dit nie maak tot by die huis nie.
Okay.
Maar dit was leens. Leens het my maak glo dat ek nie kan nie. En weer eens omdat ek op my eie krag vertrou het, het ek besef, weet jy, dit was maar net my eie stem.
Okay, so jy, toe begin jy klaar twyfel.
Ja, korrek. Korrek. Ek het sy stem gehoor, maar ek het nie geluister wat hy gesê het nie. En ek het myself maak glo, dat al hoe ek by die huis gaan uitkom, is as ek dwelms in my systeem het. En hoe gaan ek dwelms in my systeem kry? Al wat ek geken het op daardie stadium was, gaan steel iets, verkoop dit, kry jy dwelms, gaan aan met die lewe. En die Heer het vir my gesê, my kind, as jy nie vir my wil luister nie. Maar alleen, ek het gaan steel, ek het dwelms kry, ek het toegemaak tot by die huis. En vir 2 weke het die Heer vir my 'n ruskansie gegee.
Okay. So jy is toe verwelkom by die huis en jy kon toe, okay.
En ek het geslaap en weer eens, soos al die ander kere, elke keer as ek verdwyn het vir 'n tydperkie en ek kom terug, het 'n ma se liefde gedoen wat 'n ma se liefde doen. Sy het my klein plekkie vir my skoon gemaak, nuwe bedde goed, even nuwe gordyntjies opgesit, lekker ryk goedjies en net gedoen wat 'n ma doen. Maar deur my verslawing was ek blind, want ons word geestelik blind teenoor ware liefde en valse liefde.
Ja.
Egte hoop en valse hoop.
Ja, ja.
Maar in hierdie tydperk was ek, die Here het my, ek kon nie, in daai 2 weke kon ek nie. Ek kon nie meer opstaan om te gaan hassel, soos wat ons het noem. Ek kon nie meer gaan plan maak het nie. Ek het in daardie oomblik, in daardie 2 weke, het ek net besluit tot hier toe nie verder nie.
Okay.
As ek nou maar hier lê en doodgaan, dan is dit nou maar so. Die Here het my versterk in daardie 2 weke, Madeleine. Maar nie versterk om nooit weer te gaan drugs gebruik nie. Versterk om in te stap in wat hy vir my beplan het.
Ja, ja.
Wat volgende vir my gewag het. En sonder my wete het ek gedink, ek het weggekom met daardie laaste diefstal. Maar nie. Daar was 'n foto geneem op een van die TV-kameras by die winkel. My fotootjie was oral gepleister.
Ai, ai, ai.
Maar dit was nie my gesig wat herken was nie. Nou, ek het 'n tatoeëermerk hier op my voorarm.
Oe.
Die tatoeëermerk sê overcomer. En weer eens sien ek die Here se hand daarin. Iemand het hierdie foto gesien. Hulle het die foto vir my ma gestuur. My ma het dit geïdentifiseer. En my ma het die polisie gebel.
OK.
En daai oomblik toe ek hoor sy's met die polisie op die foon, wat doen Zelda? Nie ek nie, nie hierdie girl nie. Ek gaan nie tronk toe nie. Niemand gaan vir my niks sê nie. Ek het gehoor hoe praat sy met hulle, ek het gehoor hoe sê hulle is op pad. Ek het my sakkie gepak, oor die heining gespring en probeer weghardloop. Binne 24 uur was ek gevang en ek was weer eens tronk toegestuur. Nou, in daai oomblik, bitterheid, kwaad, haat, hoe durf my ma dit aan my doen? Maar na hierdie 4 jaar van herstel, hierdie paadjie stap, het ek besef die waarde van 'n ma wat haar kind lief het.
Dit was tough love eintlik daar gewees, ja.
Ja. En ek het ook gesien hoe die Here se hand ingegryp het. In 'n oomblik waar ek my lewe weer eens kon verwoes het. Ek was Westville correctionele dienste toe gestuur, tronk toe. Ver weg waar niemand kom kuier het nie. Ek moes onttrek van heroïne. Ek moes onttrek van crystal meth. Sonder my medikasie. Sonder enige iemand. Nie 'n oproep nie, nie 'n kuier nie. Ek was skuurpoort, bakpoort gestuur. Nog steeds net in die kortbroekie en die hempie en my tekkies wat ek aangehad het. En ek het gedog ek gaan doodgaan, Madeleine.
Maar die Here het jou eintlik in daai situasie geplaas. Of laat ek eintlik dit so stel, jou keuse het jou in daai situasie geplaas. Correct. Wat hy het vir jou gesê gaan huis toe, maar jy het nie geluister. Jy het 'n ompaadjie gevat, maar nog steeds het hy daai omstandighede gebruik.
Natuurlijk.
En dit was wat nodig was.
Natuurlijk.
Om jou vry te kry.
En daar is soveel verhale in die Bybel wat ek kan aanhaal. Dieselfde God wat ons dan wat daar was. Is dieselfde Here in die Nuwe Testament en hy is dieselfde persoon vandag, Madeleine.
Absoluut, ja, hy verander nie.
Hy verander nooit nie.
Nee.
En soos ek sê, deur my herstelproses het ek begin besef waar ek verkeerd gegaan het.
Okay.
Ek het begin besef hoe lief hy my gehad het. En hy het ingegryp. En hy het my vrygelaat en ek was rehabilitasiesentrum toe. Geen tronkstraf gedien nie.
Sure.
Ek was 38 dae. Maar dit was net om te detox.
Jo.
En is weer eens die Here se hand oor my gewees. En ek het opgeëindig in 'n rehabilitasiesentrum. Ek was daar vir 3 jaar. En na 3 jaar het hy vir my gesê, nou is dit tyd om weer die huis toe te gaan.
Okay. Nou ons gaan na die breek luister wat het toe gebeur. En wat het in die 4 jaar tot nou toe gebeur in die pad wat Zelda gestap het na herstel. Kom ons luister na Louis Brits, hy sing vir ons We Will Serve the Lord. Ons is daarna terug. Baie welkom terug. Jy luister na die Christenreis saam met my Madeleine Venter. Jy is ingeskakel op Radio Kansel 657 AM en ek gesels vanoggend met Zelda Klein. Zelda het ons nou reeds vertel van die 25 jaar waarin dwelmverslawing haar lewe verwoes het, waar sy in die greep van dwelmverslawing was, maar hoe die Here steeds altyd daar was vir haar. En dat daar een aand was waar sy gedink het daar is net nie meer hoop nie, maar waarin die Here vir haar gesê het gaan huis toe. Sy het die Here se stem duidelik gehoor.
Nee.
En van daar af het dinge begin draai. So wat het na daardie aand gebeur? Het nou reeds vir ons gesê, jy was toe vir 2 weke by die huis gewees, waar jou ma jou toe verwelkom het, en jou gehelp het om net te rus.
Correct, ja.
Maar jy het nog steeds as gevolg van verkeerde keuses wat jy gemaak het, nog steeds was jy gearresteer, en was jy in die tronk gewees waar jy toe nou moes detox.
Yes.
So vertel vir ons, wat het toe van daar af gebeur?
Wel, Madeleine, ek was uitgelaat, vrygelaat, geen tronkstraf gekry nie.
Okay.
Ek het net 38 dae in die tronk gesit. En weer eens, soos ek gesê het, dit was die Here se hand. Hy wou net gehad het, ek moes myself versterk.
Okay.
Maar hy moes my veilig hou. Hy moes my iewers veilig hou. Vandaar was ek, ek was deur die hof, deur die magistraat, was ek geseksie. Hulle noem dit section 31. So, vir 3 jaar, wel, ek moes 2 jaar, 1 jaar voldoen aan 'n rehabilitasiecentrum. Maar na die jaar toe besluit ek gaan aanbly.
Ok.
Ek het toe 3 jaar spandeer by rehabilitasiecentrum, Redemption Hill Ministries, waar ek totaal en al weer die Here gevind het.
Ag, wonderlik.
Ja, ek het sy, ek en my ma, ons het ons verhouding weer herstel. Ja, die reis op pad sien toe was ook nou weer 'n ander story, maar ons sal hom 'n ander dag vertel. Maar ja, na 8 maande daar het ek en my ma weer 'n oproep gehad en dinge het net weer beter geraak. Die Here het verhoudings versterk. My stiefpa het weer met my begin gesels. My susters het weer met my begin gesels. Vriendinne wat ek gedog het, yes, sal nooit weer iets met my te doen gehad nie, het begin oproepe maak en hulle het begin e-posse stuur. En die mense wat daar was, het my laat voel, daar is rede om te lewe. Okay. Dat ek is geliefd, dat ek is gesien. Ja, ek het baie betrokke geraak in die dameshuis daar. Ja, ek het my ups en downs gehad, maar ek kan eerlikwaar sê, ek het weer 'n voldoende ontmoeting met die Here gehad daar. Ek het weer my passie en my liefde vir worship. Ek hou daarvan om te sing. Ja, uitgeleef daar tot die beste van my vermoë wat ek kon op daardie stadium. Na 3 jaar en 2 maande het die Here vir my weer gesê, my kind, kom ons kyk of jy hierdie keer gaan luister.
Ja.
En hy sê toe weer vir my, gaan huis toe.
Ja.
Dis jou beurt om na jou ouers te gaan kyk.
Ok.
En, ja, na 3 jaar, 2 maande is ek huis toe, uit die rehabilitasiecentrum uit, teruggetrek. My ma het toe intussen van Margaret af Benoni toe weer getrek, sy en my stiefpa. En ek het daar gebly. En die Here, dink ek, het my geseën met die mooiste maand saam met my stiefpa. Ek dink, dis die mooiste gedagte wat ek ooit sal, en die laaste gedagte wat ons van ons toe saam het. Die Here het toegelaat dat ons 'n fondasie lê by die voordeur. Nou, hy was 'n ou man, hy kon nie meer afpik en goedjies nie, maar hy het my geleer.
Okay.
Nes my egte pa, my regte pa, my geleer het om goedjies te doen, het my stiefpa vir my gesê, Zala, dit is hoe ons nou hierdie gaan aanmaak. En ons het 3 bakstene by ons voordeur gelê. En dit is die laaste ding wat ons twee saam gedoen het.
Okay.
En weereens was dit net die Here se hand. Hy het vir my gesê, as dit nie die eerste ding is wat jy saam met hierdie man wou doen nie, gaan dit die laaste ding wees.
So die Here daai geleentheid vir versoening geskep.
Madeleine, meer as wat ek ooit kan verduidelik aan enige iemand. Ek dink nie eers my eie ma sal dit verstaan nie. Maar net daardie oomblik van ek en hy kon 'n fondasie by ons voordeur lê, voordat hy ons verlaat het. Die jammerte kon ek nie in woorde nie. Daar's 'n gesegde van sorry means nothing without change.
Okay, ja.
En in daardie kort tydperk kon ek nie vir hom bewys het hoe ek verander het nie. Of dalk het dit gewys en dis hoekom hy my weer terug. Ons het kar gewas, ons het allerlei dingetjies gedoen het. Maar dit is hoe ek weer terug by die huis opgeëindig het. En van daar af, ek en my ma, ons gesels daagliks. Ons het ons ma-dogter dingetjies. Ek en my suster weer terug, beste vriendinne. My ander suster bly in Australië. Sy het 3 mooi dogtertjies, getroud, wonderlike lewe. En die Here het ons net van gebrokenheid, ja, ons moet 'n lang paadjie stap om ons eie keuses, veral ek.
Ja.
Meen ons al 3 dogters het in dieselfde huis groot gekom.
Ja.
Groot geword. Maar weens verskeie keuses het ons verskeie lewenspaaie gestap. Maar weer eens het hy ons saamgebring Die klein gesingetjie waar ons begin het, net ma en dogters, is ons nou weer eens. Net ma en dogters. Mm. En Madeleine, die geen krag, geen mag, wat hierdie aarde ons kan bied nie. Was is hierdie nie moontlik nie?
Ja, nee, dit is absoluut nie die Here se hand. Dit is wonderlik. Daar is geen ander manier hoe so 'n herstel en versoening en 'n tweede kans op die lewe kan plaasvind as net deur die Here se hand nie.
Mees beslis.
Mm. En soos wat een van ons luisteraars ook nou hier sê, dit is juis ons maak deure oop vir die bose dinge om in ons lewe te gebeur deurdat ons daai sondige gedagtes het, daai woede, en soos wat jy nou gesê, daai onvergifnis, daai bitterheid.
Korrek.
Al daai dinge wat in jou was, jy het in dieselfde huis groot geword, jy en jou sissies, maar jy het daai bitterheid en daai verwyte gekoester.
Precies.
En dit het jou die verkeerde keuses laat maak wat op die ou end daartoe bygedra het.
Korrek.
Dat jy heeltemal die pad byster geraak het en eintlik deur die Here se genade weer teruggebring is. Voordat die verwoesting so erg is dat daar nie meer omdraai kans was.
Ja,
dis wonderlik.
Ek sê mos die Bybel het wiskunde in.
Ja.
En een van my grootste wiskunde somme waaraan ek vashou, knowledge without understanding is foolishness.
Sure, ja.
But knowledge with understanding gives you wisdom.
Sure. Dis baie krachtig.
En ek dink dis waar ek en my susters dalk verskil het.
Mm.
Ek het baie kennis gehad van die buitewereld, van al die dinge waardeur ek was en alles, maar ek het geen verstandhouding gehad wanneer dit gekom het by die innerlike.
Okay.
En dis waar ek en my suster dalk verskil het.
Mm.
Sy het altyd gesit en sy het gaan soek vir antwoorde. Sy het gesoek vir verbetering.
Okay.
Sy het nou met Moedersdag het sy ook haar eie getuienis. Ook van ons kinderjare regdeur het sy met Moedersdag gedeel. En soos ek haar getuienis toe nou lees en sy myne lees, toe sê sy maar ons is dieselfde susters verskillende keuses gemaak.
Ja.
En kyk net hoe die lewe ons dan nou weer terug. Die Here het ons nooit verlaat nie.
Mm-mm.
Ons het gekies, sy het gekies om hom te benader en haar lewe te verander.
Okay.
En sy het vinniger bo uitgekom. Ek het verkies om hom weg te draai van hom af. En ja, dit het my 'n langer tydperk gevat om te kom tot waar ek vandag is.
Mm. Ja, dit is my wonderlik ook om wat jy 'n bietjie voor die breek gedeel het, toe die Here vir jou gesê het gaan huis toe waar jy eers nie meer welkom was by die huis nie as gevolg van dat jy gesteel het om jou dwelmverslawing te kan volhou. Toe die Here vir jou sê gaan huis toe, is ek seker of van hy het in jou ma se hart op daardie storm gewerk, dat sy jou aanvaar het en dat sy jou verwelkom het. En daarom het hy vir jou gesê gaan huis toe. Dit is my wonderlik, soos wat jy sê, 'n ma se liefde bly net daar, maar dit is baie duidelik uit jou storie dat dit nie net vir jou moeilik was nie, maar natuurlik vir jou gesin ook. Jou ma, soos jy reeds ook gesê het, jy het jou stiefpa verwerp. Jy het jou susters geblameer en dit het net baie sleg gegaan. So nou veronderstel daar is 'n luisteraar nou wat in dieselfde posisie as jou ma en jou susters en jou vriendinne as wat hulle was. Hulle het 'n geliefde wat 'n dwelmverslaafde is. Watter raad uit jou ondervinding wil jy aan so iemand gee? Hoe behoort hulle so 'n situasie te hanteer?
Die beste manier hoe ek dit kan sit, Madeleine, is as jy dink die persoon met die verslawing is die probleem.
Mm-hmm.
Ek sê altyd, daar is een ding erger as 'n addict, as ek het so kan stel, en dis die enabler.
Okay.
Vir baie, baie lang jare was daar vir ons gesê, jy praat nie uit die huis uit nie.
Mm.
Julle mag nie by die skool gaan sê hoe swaar dit gaan nie. Julle mag nie sê van die abuse nie. Julle mag nie sê van die alkoholisme nie. Jy praat nie uit die huis uit nie. En ek dink dit is wat heidaglik in die samelewing gebeur.
Ja.
Is dat mense kry skaam as daar iemand in die gesin of die familie is wat in verslawing vasgevang is. En hulle praat nie daaroor nie. Ek kan nie praat Ek kan net praat van die verslawing kant af, maar ek kan ook sê dat daar's twee dinge in die lewe wat verskriklik vir ons as mens wees baie moeilik is. Nommer 1 is om geld weg te gee. Jy kan vir my sê net wat jy wil, maar dit is moeilik. Jy sal het gee, maar jy gaan het gee met 'n swaar hart.
Ja, ja.
En nommer 2 is om om hulp te vra. Ons is nie meer, ons is, ek dink die Here het ons so ingestel, want hy roep ons, as 'n vader roep hy sy kinders en sê, as jy iets nodig het, kom na my toe.
Vra my, ja.
Moet nie wegloop van my af nie. Kom na my toe. So, dit is binnen in ons DNA, maar ons doen nie. As mens doen ons nie. So as ek vandag enige iemand wat in verslawing, wat heidaglik vastgevang is in verslawing, vra om hulp. Sê, ek het 'n probleem. Sê, dit gaan nie goed met my nie. Al dink jy, jy is 'n funksionele verslaafde, ek doen dit net op naweke, maandag gaan ek weer werk toe. Ek beloof jou, dit bly nie daar nie. Ek het ook gedink, ek is 'n funksionele alkoholis, 'n funksionele druggie. Dit is wat ek myself vertel het oor jare. As ek aan die ander kant weer eens, nou kan raad gee aan die ouers, daar was jare wat my ma, elke keer as ek haar teleurgestel het, het my ma my gekyk met trane wat haar wange afloop, en sê sy my kind, wat het ek verkeerd gedoen?
Okay.
So vandag vir die luisteraars daar buite, as jy 'n mama is, as jy 'n ouer is, as jy 'n suster of 'n vriendin is, met iemand wat sukkel met verslawing, jy is nie die fout nie. Jy is nie die probleem nie. Maar jy kan help, anders word jy die probleem. So gaan onbeskaamd en gaan soek hulp.
Gaan soek hulp, ja.
Gaan soek hulp. Vra hulp. Ek dink die einde van die program sal ons ook, hy is Damascus,
sy kontakt het,
besonderhede uitdeel, en hulle is welkom, al wil hulle net gesels.
Ok. En het is my interessant, jy het ook genoem, jou ma is die een wat die polisie gebel het.
Correct.
So daar is tough love uitgevoer, en sou jy sê, dit is iets wat, hoe belangrik is dit? Sou jy sê, dit is 'n laaste stap, of moet dit al bietjie vroeër, dink jy dit sou 'n verskil gemaak het, as jou ma miskien vroeër al daar die tough love toegepas het?
Madeleine gaan 100% eerlik met jou wees, my ma het tough love, nie net op daardie oomblik nie, ek was al 3 keer dronk toe.
Ok, so sy het al,
ja,
in die verlede ook, okay.
Tough love werk, ek sal sê, baie vroeg. Baie, waar jy in 'n vroeë stadium inspring, dan werk dit. Nee, jy kan nie geld kry, nee, jy kan nie uitgaan nie, nee, jy kan nie. Daar is die type tough love wat jy aan 'n jonger persoon kan gee.
Daai grense, daai voet neersit en nee, jy gebruik dit nie reg, so nee, ek gaan nie vir die geld gee nie, ja.
Maar daai is ietsiekie wat jy van 'n jong ouderdom af leer, okay, of wat geïmplementeer moet word. Tough love raak moeiliker as die verslawing meer mature raak.
Okay, ja.
Ek beloof jou, Madeleine, daar was 'n stadium in my lewe wat ek nie die dood, nie die tronk, nie die polisie, daar was niks, maar niks wat my kon skrik maak nie.
Okay.
Ek dink die laaste keer het ek meer gevrees. Ek weet nie, daar het 'n goddelike vrees oor my.
Daai was die ingryping van die Here.
Mees beslis.
Die Here het ingegryp en
want vir my was dit net
nie verder nie.
Al was dit sy wat die polisie gebel het. Dit was meer 'n rebellie dat ek weggehardloop het. Om te wys dat luister ek gaan nie vir jou luister nie. Ek dink die ingryping van die Here het hierdie keer werklik 'n omdraaipunt gemaak in my hart. En hy het daar gebruik as 'n tool.
Ja.
Hy het daar gebruik as gereedskap om my te kry waar ek moes wees.
Ja, ja.
En dank die Vader, sy is wie sy is.
Ja.
Dankie Vader, sy het nooit opgegee op my nie. En tot hierdie dag toe, soos ek gesê het, ek en sy het ons dinge, maar ek sal vir haar lief bly vir die res van my lewe, net vir die feit dat sy nooit, maar nooit opgegee het op my nie.
Mm, sure. So vir luisteraars wat in dieselfde posisie is wat geliefdes het, wat gebuk gaan onder verslawing, sou ek sê, die boodskap is, moenie opgee nie. Moenie opgee nie, bly op jou knie, hou aan bid, en moet ook jy jouself blameer nie, want dit kom op die ouend neer op keuses. Dit kom neer op daardie keuses wat die persoon maak. Ek dink ons gaan eers gou weer 'n breek neem en dan gaan ons verder gesels en luister ons bietjie, dan gaan ons bietjie verder met Zelda gesels. Ons luister nou na When the Lights Came On deur Bernice West. Ons is besig om met Zelda Klein te gesels hier op die Christenreis vanoggend. En Zelda was vir 25 jaar, was sy in die greep van dwelmverslawing gewees, totdat die Here ingegryp het. Lukas 1 vers 37 sê, niks is vir God onmoontlik nie. En dit is ons tema van vanoggend, ja, hy kan. En hy het Zelda se lewe omgedraai. Sy is nou 4 jaar reeds voltyds in die bediening, en sy is op hierdie stadium is sy by Call Ministries, die House Damascus,
that's correct, yeah,
waar sy aan die werk is, en sy is daar besig om te bedien, en mense by te staan, omdat sy self daar die pad gestap het, en sy verstaan, en sy kan rarig help. So, ons het voor die breek specifiek met jou raad gegee aan een luisteraar wat miskien een geliefde wat onder dwelmverslawing, wat vastgevang is in dwelmverslawing, by te staan. Hoe so iemand, so persoon kan bystaan, wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen. Nou wil ek hoor, miskien luister haar nou vanoggend iemand, wat vastgevang is in die klauwe van verslawing. Of hulle is besig om die pad na herstel te stap. Wat te raad, wat te bemoediging kan jy aan so iemand gee?
Madeleine, as ek moet dink aan die donkerste tye van my lewe, of het nou een actieve verslawing was, of net in my donkerste depressie oomblikke, daar was altyd die vraag van, hoekom sien niemand my nie? Hoekom sien niemand die pyn waardeur ek gaan nie? Hoekom hoor niemand my as ek praat of as ek skree vir hulp nie? En dit draai gewoonlik om deur almal te blameer.
Oh.
En as ek vandag vir die luisteraars raad kan gee, is dit as 'n God wat sien.
Hmm.
Dit is 'n story waarvan ek het, dit is verskriklik baie na in my hart. Dis die story van Hagar.
Hmm.
Abraham se slaffen, en toe sy uitstap in die woestyn in. Nou in oomblikke van verslawing, voel het of jy in die wildernis is.
Hmm.
Of jy in die woestyn sit, waar niks en niemand jou kan hoor of sien nie. Waar al wat jy voel, is die seer van die sand wat teen jou vaswaai. Waar jy dorste het, maar daar's niks om te drink nie. En sy het die voorreg gehad, om hom te noem, hom sy naam te gee, en sy het uitgeskree, El Roy, en El Roy is Hebreeus vir the God who sees.
Ja.
So as ek vandag vir enige iemand wat daar buite is, of jy nou besig is in jou herstel journey, of jy nog tans besig is met enige verslawing, maak nie saak wat dit is nie, dwelms, alcohol, pornografie, maak nie saak wat se verslawing nie, daar is 'n God wat jou sien.
Ja.
Daar is die Here wat jou hoor.
Mm.
Praat met hom.
Mm.
As jy dink niemand anders wil luister nie.
Mm. Hy is daar en hy kan sien.
Amen.
Ja. En as ek mag byvoeg, iets wat jy ook bietjie vroeër gedeel het oor daardie rol wat bitterheid en onvergifnis ook speel. Daardie verbittering, daardie selfbejammering. Dit is ongesonde emosies. Dit is nie, selfbejammering is eintlik maar in 'n sekere mate 'n vorm van afgodsdienst.
Natuurlik.
Want jy sien jouself as so belangrik dat jy jouself jammer kry. Dis eintlik wat dit is. En ek wil amper so ver gaan om te sê dat selfbejammering is een van seker een van die meeste of die grootste redes waarom mense op die ou end verslaaf raak aan iets, want hulle soek daardie troos, wil ek amper
correct.
Sê, nê?
So Madeleine, die ding wat gebeur vooral in verslawing is dat ons stap in hierdie survival, as ek het so kan doen, een survival mode in.
Ja.
En dit gaan hand aan hand met manipulatie, maar jy begin die victim speel.
Ja.
It's called a victim mentality.
Ja.
Or even better yet, a poverty mentality. Dit is wanneer jy jou eie leens begin glo. En dit is al hoe jy dan kan, want dit wat jy dink, dit is wat jy voel, en dit wat jy voel, gaan jy begin
doen.
En ongelukkig, die Bybel leer ons baie goed, dat dit wat jy hart van vol is, gaan die mond van oorloop. So, as jy bitterheid hier het, gaan jy net vir bitterheid versprei.
Ja.
As jy onvergifnis hier het, vergifnis is nie net vir jou nie, vergifnis is vir die volgende persoon. Ach, is nie vir die volgende persoon nie, dis vir jouself.
Dis vir jouself, ja.
Skies, dis vir jouself. Maar ook, toe Jesus gekom het en een nieuwe verbond met ons gemaakt het, het hy vir ons, hy het gesien, ons kan nie by die 700 hou, in die Oud Testament nie. Hy het ook gesien, ons kan nie by die 10 hou nie. Toe kom Jesus en hy geef ons genade en hy sê vir ons, ek het julle so lief, weens die bloed wat ek julle mee gekoop het, julle versoening mee gekoop het, vraag julle net twee goedjies. Sit God bo alles en wees lief vir jou naaste so wat jy vir jouself het. So nou liefde, vergifnis begin hier.
Ja.
As jy dit nie aan jouself kan lief hê nie, soos jy dan vroeger gesê het, dan ag jy jouself bo God.
Ja, ja.
En dan breek jy al twee van daardie gebooie. Want wie is ek om myself nie te vergewe nie?
Ja.
As hy dit klaar in die kruis gedoen het. Wie is ek om jou nie te vergewe nie? As hy dit klaar vir jou gedoen het in die kruis.
Ja.
So dan minag jy hom en jy sit jouself bo.
Ja.
So idolatry, ek weet nie hoe sê mens na Afrikaans.
Ja, afgodsdienst. Ja.
Afgodsdienst. Dit is een van die 10 gebooie.
Jy mag dit nie doen nie.
Jy mag dit nie doen nie.
Ja.
Nou, enige ietsie wat jy bo God sit, is precies dit. In enige verslawing. En ek dink, ja, ek dink, dis ook om, een luisteraar het vroeger gedeel van Efesiërs 6, en dit is so mooi die Heilige Gees werk, want die laaste 2 weke by Haas Damascus leer ons daarvan. Ons leer van om die armor aan te trek. Trek jou toerusting aan elke dag. En gebruik om ten volle. Hy sê, put on the full armor of God, not partially.
Ja, dit is wonderlik, want ek gaan volgende week ook praat oor die Efesiërs, oor die boek, so dit wys net vir jou,
Leni,
die Heilige Gees het gepraat, dankie vir daai. Nou, as daar een spesifieke skrifgedeelte is, wat jy nou graag sou wou deel met luisteraars, wil jy het nie asseblief vir ons deel nie?
Madeleine, ek dink daar is verskrikkelijk, daar is, ek meen, die hele Bybel homself is een reënboog. Die hele Bybel homself is 'n belofte.
Ja.
En die Bybel is vol beloftes. Maar daar is een skriflesing en ek dink het gaan so gepaard met my hele getuienis waar ek in die donkerte was, waar ek verkrag was, hoe hy my gevind het en hoe hy my toegemaak het. Ek gaan het vanoggend gaan ek het lees, ek ken het uit my kop uit in Engels, maar vanoggend gaan ek het lees uit in Afrikaans, Jesegiel 16 vers 8. En het lees as volg. Ek het by jou verby gegaan en ek het jou gesien. En ek het gekyk. Jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleel oor jou uitgesprei en ek het jou naaktheid bedek. Ek het vir jou gesweer en 'n nuwe verbond met jou aangegaan. En ek het joune geword en jy is myne.
Wow. Dit is so mooi. Ach, Jene, baie dankie. Esegiel 16 vers 8. Dit is regtig baie besonders.
Ja, ek dra dit by my, ek dra dit in my hart, op die tablette van my hart is hy geskryf. En wanneer ook al ek voel, ek is alleen, alleenheid is een ding, om alleen te wees kan ek nie. Ek deel 'n wonderlike huis, saam met 5 sisters en 30, ek dink op hierdie stadium 31 broers. Ja.
En vir die mense wat wonder, dit is House Damascus waarvan...
Dit is korrek, ja.
Waarvan Zelda praat.
Groot gesin gekry.
En House Damascus is 'n huis van restaurasie in Mildersdrift.
Dit is korrek, ja.
En as jy enigszins meer daar wil uitvind, ons het so rukkie gelede ook gepraat met van die dames wat betrokke is by House Damascus. Jy kan hulle webwerf gaan by Core Ministries, dis nou Core C-O-R-E Ministries, alles een woord .co.za gaan dit weer sê Core Ministries.co.za en daar kan jy dan meer uitvind oor House Damascus, die werk wat hulle doen en hoe om daarby betrokke te raak, of as jy miskien iemand daar wil inskryf om dit deel te raak van die program van restaurasie waarby Zelda ook daar betrokke is. Nou Zelda, ek sê vir jou baie dankie, vir jou tyd, vir die kragtige getuienis wat jy gedeel het, en mag jy altyd stil word by sy voete en water skep by die bron van lewe.
Oh, wow.
Ek wil graag hierdie skrifgedeelte vir jou gee. Dit is in Johannes 7 vers 38. Dis Jesus wat hier in die woord is, en hy sê, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En ek sien dit reeds in jou.
Amen.
En my gebed vir jou Zelda is dat daai strome lewende water sal aanhou vloei en lewe aan ander mense ook sal gee. Maar gaan sit altyd by sy voete en skep uit sy fontein.
Amen.
En skep by hom. Baie baie dankie Zelda.
Baie dankie vir die geleentheid, baie dankie vir die voorreg. En ja, ek wil net 'n oomblik vat. Ek wil ook net daar is 'n paar mense wat ek werklik baie wil dankie sê voor. Beslis Jolandi Lee en pastoor Arrie Oberholder vir die liefde en die geleentheid wat hulle my gee om saam met hulle te stap. Toe daar niks anders was nie, het hulle my ingeneem, hulle het my een huis van familie en liefde gewys. Natuurlik my ma, die engel in my lewe, my 2 susters, en dan 2 ander mense. Ellie en Pieter Pieu, is die 2 mense wat my 14 jaar teruggevind het, en my die liefde van die Here gewys het. En daarvoor sal ek vir ewig dankbaar wees.
Ag, ons prys die Here saam met jou, dat hy engele oor jou pad gestuur het.
Amen.
Soos jy sê, hy is die Here wat jou sien, hy is Elroy.
Altyd.
En hy was daar van die begin af, wat jou nooit verlaat, en ek is so dankbaar, saam met jou, dat die Here jou nou 'n nuwe lewe gee. Ek is regtig dankbaar.
Baie dankie, Madeleine.
Dankie, Zelda. Nou, ek hoop jy het vanoggend se onderhoud met Zelda Klein geniet, en dat jou net so diep geraak het, as wat het vir my geraak het. Ons lees in Jeremia 17 vers 13, dat die wat vir God verlaat, die bron van die lewe verlaat. En in Jeremia 2 vers 13, kla God die volk aan. Hy sê, my volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gepak. Klipbakke, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. En dit is Jeremia 2 vers 13. Nou, waarom sal 'n mens probeer water drink uit stikkende klipbakke as jy dit direk van die fontein af kan drink? En tog is dit wat baie mense doen. Hulle gaan soek oral, behalwe by die bron, na iets om hulle geestelike dorst te les en hulle moe siele mee te verkoek. En hulle kyk die bron mis en dan drink hulle water wat nooit hulle dors sal kan les nie. Verslawing, soos wat Zelda ook nou gesê het, is nie altyd net dwelms of alkohol nie. En dit kan werk wees, dit kan kos wees, dit kan sport wees, dit kan selfs sosiale media wees. En dit is daar die stikkende waterbakke waaruit mense hulle dors probeer les. Die Here sê, ons moet nie dit doen nie, dit is 'n sonde om die bron van lewende water te verlaat en jou krag te gaan soek by stikkende waterbakke, by hierdie verslawings. Jesus het vir die Samaritaanse vrou gesê in Johannes 4 vers 13 tot 14, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En Jesus het hier na homself verwys. Hy is die bron van lewende water. So moenie jou geestelike dors iewers anders probeer les nie, want jy sal nooit kan nie. Net 'n lewende verhouding met Jesus Christus kan dit doen. God self nooi jou uit om van hierdie water te drink, wat nie net lewe gee nie, maar die ewige lewe. En ek wil graag hierdie gedagte met jou los. Toe Jesus in Kapernaum se sinagoge die geleentheid gebied is om uit die skrif voor te lees, het hy hierdie profesie uit Jesaja gelees. En dit is uit Jesaja 61 vers 1, julle ken dit goed. Die gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is. En nadat hy dit gelees het, het hy gesê, daardie profesie is in hom vervul. So as jy in nood, dan het hy 'n blye boodskap vir jou. Is jy moedeloos, sy boodskap sal jou beslis opbeer. Is jy opgesluit as 'n gevangene, hy het reeds jou vrylating aangekondig die dag toe hy uit die dood opgestaan het. Al wat jy hoef te doen, luisteraar, is om dit te glo en te aanvaar. Nou, jy kan môre middag 12:00 weer na vanoggend se onderhoud met Zelda Klein luister. As jy weet van iemand wat dit gemis het, asseblief dra die boodskap oor dat hulle inskakel op Hartklank. Hartklank is baie maklik om te luister. Jy laai net eenvoudig die Radio Kansel toepassing op jou slimfoon en sien daar. Jy kan natuurlik ook na Hartklank gaan luister op Radio Kansel se webwerf. En daar sal ook 'n potgooi beskikbaar wees wat jy deur die toepassing of vanaf die webwerf radiokansel.co.za kan luister. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir vanoggend se program. En as die Here wil, maak ons volgende week weer so en soos ek reeds genoem het, dan gaan ek gesels oor die Efesiërs. Bly gerus ingeskakel vir Estie Geldenhuys se voorlesing uit In sy Heiligdom as jy besig is om dit te volg. En van my kant af is dit dan nou eers totsiens en wees geseend.